Ons sing nou saam Psalm 145 vers 5 en 6. Psalm 103 vers 4 en 5. Ek is al by die volgende ene. Psalm 103 vers 4 en 5. Hy sal nie altoos twis teen ons ontrou nie, of ewiglik die toren teen ons behou nie, want wie kan dra Gods ewige gramskap wie? Hy sal met ons nie na ons sondes handel, ons nie vergeld die boosheid van ons wandel, hy straf ons maar na al ons sondes nie. Vers 4 en 5 van Psalm 103. Van die Here lees ons saam Jona hoofstuk 4. Jona 4. Dit is dan die laaste preek in die reeks. Die teksverse is vers 5 tot die einde. Ek lees Jona 4 aan u, en terwille van die verband die laaste vers van hoofstuk 3, en God het hulle, dit is die Ninevite se werke gesien, dat hulle hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berouw gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. O Heere, neem dan nou toch my siel van my weg, want het is vir my beter om te sterwe, as om te lewe. Daarop sê die Here, het jy rede om vertoorend te wees? En dan ons teksverse, vers 5 tot 11. En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan daar onder in die skaduwee sit totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Toe beskik die Heere God 'n wonderboom en laat het oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre toe die dag breek, 'n wurm beskik en weer die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het. En met son op het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoorend te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoorend te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in die boek van die psalms is daar 7 psalms wat bekend staan as boetpsalms. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan. Een boetpsalm is een psalm waarin een bekeerde sondaar met sy hemelhoë skuld na God toe gaan. En daar voor die aangesig van die Here bely hy sy diep skuld voor hom. Maar boetpsalms is ook psalms waarin die sondaar vanuit die diepte van sy sonde roep, skreeuw tot God om vergifnis. Dit sien ons ook in Psalm 51 so mooi. Psalm 51 is een van die 7 boetpsalms. Jy weet dat dit die psalm is wat Dawid gedig het na sy sonde met Bathsheba. Toe het die Heere God self na hom toe gekom deur die profeet Nathan, en by monde van Nathan en deur die krag van sy woord Dawid gebring tot die belydenis, ek het teen u oortree, en nie maar net teen mense nie. Toe Dawid deur die krag van die woord, om het nou maar in die woorde van Jona 4 vers 2 te sê, Toe Dawid gepleit om God se genade en barmhartigheid. Toe het hy gebid dat die Here uit genade sy sonde nie sal straf nie. Bid u dit ook, gemeente. Kom nie self tot daar die gebed om ons skuld te bely en om te roep tot God om sy vergifnis nie. Dit is altyd 'n wonder van die woord. Koolbrugge, die man oor wie ek my proefskrif geskryf het, het ook 'n reeks preke oor Psalm 51 gehou. En wat hy daar aan die begin van sy eerste preek skryf, partykeer sê mense iets wat jy sê, dit sal ek nooit vergeet nie. Maak 'n diep indruk op jou. Want Skoolbrugge skryf daar, Psalm 51 staan bekend as 'n boetpsalm. En dan sê hy verder, Psalm 51 kan maar daar die naam boetpsalm behou. Maar as ek die woorde lees van Jesus in Lukas 15, in die gelykenis van die verlore skaap, as ek daar die woorde lees, so is daar blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Skyn daar die woorde van Jesus, dink sy Koolbrugge, dan kan ek verstaan waarom die Heilige Gees hierdie psalm nie 'n boetpsalm noem nie, maar 'n psalm. Psalm, dit beteken 'n loflied op God se genade. Want sê hy, elke keer as die engele in die hemel hierdie psalm hoor, dan sê hulle, wat 'n koninklike lied, hoe verheerlik hierdie klanke, nie die ewige God nie. En dan na ons skrifgedeelte, hoe sou die engele in die hemel nie vol blydskap gejubel en gejuig het van vreugde oor die bekering van duisende der duisende mense in Ninive nie. Ja, in die hemel was daar gejuig, dit mag ons weet. In die hemel was daar gejuig, maar hier op aarde, by Jona, oor sy lippe kom daar geen psalm tot eer van God en vol blydskap oor sy werke in Ninive nie, inteendeel. Terwyl die engele in die hemel juig en jubel oor een sondaar wat hom bekeer, kla Jona daaroor. Ag Here, het ek dit nou nie geweet nie. Ag Here, het ek dit nou nie gedink nie. Het ek het nie gedink dat u 'n God van genade is nie. Gemeente, gebrek aan lofprysing op God se genade, gebrek aan lofprysing op sy genadewerke, het alles het altyd alles te maak met 'n gebrek aan selfkennis. Sonde kennis by jouself. Die genade van die Here aan sondaars is altyd 'n smartelike, 'n hartseer saak vir die ou mens in ons. Die ou mens in ons hou nie van die werke van Christus nie. Gebrek aan lofprysing by ons het altyd te maak met ons sondige oortuiging. Ons verdien God se heil. Ons verdien sy genade. Sodra jy dit as 'n vanselfsprekende saak aanvaar, dat jy God se genade eintlik maar verdien, dan hou die lofprysing by jou op. Dan kom jy tot selfprysing. Maar nog laat die Here Jona nie los nie. Nou gun hy ander sy genade nie, is Jona self 'n voorwerp van God se genade en lankmoedigheid. Nog gaan die Here aan met sy lankmoedigheid met Jona. Want as Jona dan na die hoorbare woord nie wil luister nie, dan sal die Here hom die sienbare woord gee, die oë onderwys, om aan Jona sy genade, barmhartigheid en lankmoedigheid te verduidelik. Twee gedagtes in verband met ons teksgedeelte. Die Here gee hoorbare en sigbare woordonderrig aan sy kinders. In die tweede plek, die Here verklaar ook die sigbare woord, die aanskoulike onderwys. En sy verklaring is dit: die Here is genadig, barmhartig en lankmoedig. Begin by die eerste, die Here gee hoorbare en sigbare woordonderrig aan sy kinders. Soos 'n nikkerige kind. Soos 'n nikkerige kind beantwoord Jona die Here se vraag in vers 4 nie. Die Here vra hom: Jona, Jona, het jy rede om vertoorend te wees? Het jy rede om kwaad te wees oor my genadewerk in Ninive? Maar Jona antwoord nie. Hy antwoord nie, want hy het 'n probleem met God se barmhartigheid teen sondaars. Daarom swyg hy. Ja, antwoord hy God nie. Maar selfs nou laat die Here sy balhoorige, onhoorige, ongehoorsame knegt nie los nie. Drol so graag dat Jona en in hom die kerk wat hy verteenwoordig iets van sy genade sal begryp. Daarom gaan hy voort met sy onderwys: as woorde dan nie help nie, maak God van 'n ander metode gebruik. Aanskoulike onderwys. Almal van u wat betrokke is by die onderwys, weet hoe belangrik dit is om 'n leerling ook iets te laat sien. As 'n onderwyser byvoorbeeld praat oor die hart van 'n mens. Die anatomie van die hart wil verduidelik, dan help dit baie as jy 'n prent het van die hart. Dan verstaan die kinders ook die woorde beter. En nou is daar geen beter onderwyser as God nie. As woorde nie genoeg is om sy barmhartigheid by Jona thuis te bring nie, dan maak hy gebruik van prente. Drie prente. 'N wonderboom, 'n wurm en 'n gloeiende oostewind. Eers kry Jona ore onderwys en dan oë onderrig. Daar is nie 'n geduldiger en lankmoediger onderwyser as God nie. Want kyk net hoeveel geduld lê hy aan die dag met hierdie harthoorende kind van hom. Driemaal staan daar, God beskik. Hy beskik 'n wonderboom. Hy beskik 'n wurm. Hy beskik 'n oostewind. Ook al op 'n ander plek het ons die woord beskik in Jona teëgekom. Die Heere God het 'n vis beskik. Dit wil sê, die ganse skepping staan tot beskikking, van God, om iets by sy kinders thuis te bring. Om hulle te straf en te bestraf, om hulle terug te bring na hom toe. Vers 6 sê die Heere wat sy doel met die wonderboom was. Dit was bedoel om skaduwee onderrig te gee vir Jona se kop. Onderrig vir sy harde kop. Veral om hom van sy misnoë oor God, oor God se genade, om hom van sy misnoë te bevry. Ja, want daaroor was Jona ontevrede oor God se barmhartigheid met sondaars. Van hierdie onredelike ontevredenheid, misplaaste ontevredenheid, wil die Heere hom red deur hierdie sigbare onderwys. Maar Jona reageer glad nie positief op God se geduldige bemoeienis met hom nie. Wanneer daar die wonderboom sterf, dan antwoord hy, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Liewer doodgaan, dit is die tweede keer. Die tweede keer gemeente dat hy dit sê. Die eerste keer was dit 'n gebed. Nou is dit 'n wens. Nie 'n gebed nie, maar 'n wens. Dis erg. Want dit beteken, Jona neem nou nie meer sy toevlug deur die gebed tot die Here nie. Maar hoe onbegryplik groot is God se genade nie. Hoe wonderlik is sy reaksie nie weer eens nie. Al soek Jona hom dan nie op nie. Hy soek Jona wel op, want vir die soveelste maal loop hy die alhoë heerlike heilige God agter 'n klein wormpie aan, agter Jona aan. En vir die tweede maal, vir die tweede maal vra hy om die vraag, het jy rede om kwaad te wees oor die komkommerplant? Het jy rede om kwaad te wees? Daarop antwoord die profeet driftig, opstandig, parmantig, ek het reg, staan in die oorspronklike voorop, reg, ek is reg, ek het reg om behoorlik kwaad wees, ek het reg, dis Jona se kerkreg, dis 'n kerkreg sonder barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, in sondaars. Se kerkreg, wat God se genade aan sondaars nie gun nie. Jona se kerkreg is eerder menseregte. Ek het reg. Ek het reg. Mense sou verwag dat die Here Jona nou sal doodmaak op so 'n astrante antwoord. Maar dan verstaan ons nog nie die geduld van God met Jona, met my en met u nie. Ook ons ontvang aanskoulike onderwys van die Here. Die Here gebruik ook by ons elemente uit die natuur om ons aan te spreek deur ons oë, ons hart binne te val deur die vesting van ons hart binne te val deur die poort van ons oë. Hy gee ons die doop en die nagmaal. Dit is eweneens prente van die Here se barmhartigheid in Christus. En verder leer die Here ons ook deur natuurrampe en siektes en sulke dinge. Onbegryplik wonderlik gemeente. God soek mense op wat hom nie soek nie. Wat na hom nie vra nie. Geld eveneens van ons, want in Romeine 5 vers 8 en vers 10 sê die Here vir ons, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, wanneer toe ons sulke oulike goeie mense was, sulke liefdevolle mense, nee, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog vol sondaars en vyande van hom was. Dit wil sê, toe ons niks van hom wou weet nie, toe het hy ons agterna geloop, toe het hy sy seun gestuur, toe ons dit allermins verdien het. Daarom moet ons altyd die Here God bid, om geopende ore en oë vir sy onderwys aan ons. Die Here pas, dit is nou die tweede hoofpunt, die Here pas die aanskoulike onderwys toe. Die toepassing is, die Here is genadig, barmhartig en lankmoedig. Ten spyte van Jonas se rebelse antwoord in vers 9, verdelg die Here hom nie daar en dan nie, maar geduldig gaan hy voort met sy knig vir ons tot 'n voorbeeld oor hoe ons met mekaar ook moet optree, nie waar nie. Die boek Jona eindig met 'n woord van die Here. God het altyd, ons wil altyd die laaste woord hê, maar God het altyd, sien, so ook nou die laaste woord. Die Here vergelyk Jona se houding teenoor die wonderboom met God se houding teenoor Ninive. Daardeur wil hy aan Jona laat voel hoe onbillik en hoe sleg dit van hom was om van God te eis dat hy die stad moet vernietig. Jona is baie besorgd oor 'n nietige ou eendag struikie. 'N struik wat heeltemal buite sy sorg ontstaan het en opgegroei het. Jona is woedend omdat so 'n plantjie waaraan hy geen werk gehad het nie, nou vergaan het. 'N verganklike plant lê hom nader aan die hart. Verganklike plant wat hy nie eens geskep het nie, laat staan beskik het, of selfs nie eens kon beskik nie. Daarteenoor stel die Here nou die groot stad Ninive en die Here se houding teenoor hulle. Daar die enorme stad en al die enorme groot stede in ons tyd is die werk van God se hande. Weet ons dit? Hy het die mense geskape en hy versorg en onderhou hulle. Dag vir dag maak hy bemoeienis met hulle. Boonop is daar onder daardie mense van Ninive 120.000 kindertjies wat nog nie weet wat reg of verkeerd is nie. Ook is daar baie diere wat eweneens sy skepsele is en waarvoor die Here God ook omgee. God skep geen behaag daarin om die werk van sy hande sommer net so te vernietig nie. In Psalm 24 staan daar, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Dit geld ook van Ninive. Dit is 'n stad van God, stad wat hy gemaak het. Maar Jona stort geen enkele traan oor die duisende mense en vee nie. Daarteenoor is dit vir die Here 'n smartelike saak om die stad te verwoes. Vers 11 kan ook so gelees word. Sou ek nie verdrietig wees oor hierdie groot stad nie? Gemeente, dit is hartroerende woorde. Die Here is nie 'n tiran wat koud en onbewoë 'n hele wêreld of 'n hele stad oorgee aan die oordeel, aan die gerug nie. Hy hoor die angskrete die radelose gulle. En daarom kom die Here nie dadelik met sy oordeel nie. Maar dan eers dan, wanneer sy lankmoedigheid sy uiterste grens bereik het. Dwars deur die Bybel openbaar die Here hom so, as God wat nie 'n vreugde daaruit put, dat die sondaar omkom nie, maar eerder dat hy gered word. Dink maar aan die volgende tekste. Laat ons na die woord luister. In die eerste plek, 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En dan in die tweede plek, 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dan ook, ja dan ook vir die kerk spesifiek Romeine 2 vers 1 tot 4, daarom is jy o mens wat oordeel wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Vir Oulaas wys God Jona dus op sy groot barmhartigheid en lankmoedigheid. Gemeente, dit lyk asof die boek Jona stomp af eindig. Want ons weet nie wat hoe uiteindelik van Jona geword het nie. Maar dit beteken nie dat die boodskap van hierdie boek onvoltooid is nie. Inteendeel, die boek het volkome sy doel bereik, want dit het ons 'n dieper blik in elke verbondskind se hart gegee en ons geleer hoe bitter nodig ook 'n kerkmens die genade van God het. Vooral het die boek ons 'n kyk gegee in God se hart. Hy is 'n God wat barmhartig en genadig is. Die naam Jesus lees ons nie in hierdie boek nie, maar hierdie hele boek is vol van hom. Want dit is immers alleen danksy hom dat God ons genadig is. En alleen danksy Jesus dat hy afsien van die straf wat ook ons verdien het. Dit is die groot boodskap van die boek Jona. Die heil behoort aan die Here. Ons verlossing is net sy werk. Nie omdat ons beter is as ander nie. Ook vir ons gaan dit daaroor aan God alleen die eer gee aan hom alleen die eer vir jou verlossing, vir jou geloof, jou bekering, jou vryspraak van skuld en straf en jou beerwing van die ewige heerlikheid. Ja, laat ons dit saam met Psalm 86 uitjubel, maar barmhartig en langmoedig, groot van goedheid en oorvloedig in genade en altoos trou is die Heer wat my behou. Ja, ook vir my. Ja, en bid dan in skuld besef, wend U tot my in ontferming, red my, toon my U beskerming, hoor my Heer, een seën is dit van U diensknaagd, wat hier bid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wend U tot my in ontferming, red my, toon my U beskerming, hoor my Heer, een seën is dit van U diensmaagd, wat hier bid. Amen. Na die opneem van die kollekte sing ons Psalm 145 vers 5 en 6. Al sal, o Heer, U goedheid bly herdink en vir U heil die jubels op laat klink. Genade goed langmoedig soos wel eer, barmhartig en redder is die Heer. Vers 5 en 6 van Psalm 145 na die opneem van die kollekte. Psalm 145 vers 5 en 6. Oor en ongehoor ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.